Nepati iedzīvotāju un partneru valstu izspiegošana, par ko pēc Edvarda Snowdena neseniem atklājumiem spiestas taisnoties Amerikas Savienotās valstis nespēcdienestu pielietotie tehniskie risinājumi, Latvijas radio aptaujātajiem jomas pārzinātājiem nav nākuši kā liels pārsteigums.
Nu, es vienmēr rēķināju, teiksim, ja es kaut ko rakstu internetā, ja es kaut ko saku pa telefonu, loģiski, ja kāds gribēs, tad to var noklausīties.
Kirils Solovjovs ir informācijas tehnoloģija drošības speciālists. Snowden atklāto par ASV Nacionālās drošības pārvaldē piekoptajām spiegošanas metodēm internetā viņš iedala divos darbības virzienos.
Viens ir šis te projekts, kas paredz informācijas savākšanu no dažādiem sociālajiem tīkliem un pakalpojumu sniedzējiem, tā kā Facebooks un tam līdzīgi.
Solovjovs min, ka interpretācija atšķiras vai spēcdienesta piekļuve šiem datiem bijusi filtrēta vai neierobežota.
Viens variants ir tāds, kad nu, šī te ASV spiegošanas aģentūra, ka viņi var piekļūt visam, kam grib automātiski. Viņi vienkārši nospiež plogu, ieraksta vārdu uzvārdu un visu redz. Un otrs variants ir tāds, ka līdzīgi kā Latvijā iziet cauri visam juridiskajam procesam, ir tiesneša sankcija uz kaut kādu konkrētu personu un tikai tad var tam tikt klāt.
Otrs ASV drošības iestāžu projekts ļauj kopēt visu datu plūsmu, kas iet cauri centrāliem informācijas apmaiņas punktiem. Solovjovs skaidro, ka piemēram e-pasta saraksta starp diviem Latvijas iedzīvotājiem, kur izmanto ASV bāzētu e-pasta pakalpojumu sniedzēju, divas reizes šķērso šos punktus.
Daļā no šiem centrālajiem punktiem, tad saskaņā ar vienu no dokumentiem arī viņi piekļuva visiem tiem datiem, kopēja sev un nu, līdz ar to varēja skatīties visu, kas tur plūst cauri.
Masveidīga interneta lietotāja izsakošana, cīņas ar noziedzību un terorismu vārdā nav tas, kas uztrauc Latvijas amatpersonas. Līdzīgi kā kolēģi citās Eiropas valstīs, politiķi par nepatīkamu ziņu sauc ASV spiegošanu Eiropas Savienības oficiālajās institūcijās Briselē un ASV, par ko nedēļas nogalē vēstīja Vācijas izdevums Der Spiegel, atsaucoties uz slēpeniem dokumentiem.
Es nedomāju, ka Eiropas Savienības vēstniecība Vašingtonā ir vieta, kurā tiek plānota teroraktu pret kā.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš pārstāv reformu partiju, atklātībā nākušās ziņas sauc par satraucošām. Ministri aizvakar uz sarunu uzaicināja ASV vēstniecības pārstāvis, no kuriem saņemta pirmā informācija, kā ASV traktē notikušo, bet ir vēl papildus lietas, kuras Latvija vēlas noskaidrot. Rinkevičs uzskata, ka situācija jāatrisina Briselē un Vašingtonai divpusējās sarunās. Ministrs cer, ka incidents neradīs trešajām pusēm līksmības sajūtu un neietekmēs ASV un Eiropas Savienības stratēģiskās attiecības.
Lai arī šāda veida rīcība nav pieņemama, tomēr tas nedrīkst kalpot arī par pamatu, lai bojātu attiecības starp Eiropas Savienību un ASV.
Par to, vai ASV izspiegojas konkrēti Latviju, ministram ziņu nav.
Nu, ziniet, būsim arī realisti. Neviens nesāks tagad stāstīt, kas, kā un cik ir, teiksim, darīts. Tas, kad šīs informācijas nav, nenozīmē vēl ne jā, ne nē.
Latvijas izlūkošanas un pretizlūkošanas iestādes Satversmes aizsardzības birojas savos ikgadējos pārskatos galvenokārt runā par Krievijas spēcdienestu interesi Latvijā. Ziņojumā par pagājušo gadu parādās arī Baltkrievija, bet 2015. Gadā, kad Latvija kļūs par bloka prezidējošo valsti, pastiprināt uzmanību varētu pievērst arī Ķīnas un Irānas izlūkdienesti, nesen prognozēja nu jau bijušais savdirektors Jānis Kažociņš. Runāt par izgaismotajām ASV aktivitātēm Eiropā Kažociņš, kurš tagad ir aizsardzības ministra padomnieks nevēlas. Par to, kā ASV vāc informāciju arī Latvijā nešaubās bijušais Padomju Savienības Valsts drošības komitejas darbinieks, vēlāk Latvijas iekšlietu ministrs tagad no saskaņas centra saraksta ievēlētais Saeimas deputāts Jānis Ādamsons. Viņš šajā parlamenta sasaukumā vadīja apakškomisiju, kuras uzdevums ir pilnveidot operatīvās darbības likumu, kas regulē drošības iestāžu darbību.
Un to, ka šeit aktīvi vāc informāciju, dažādu valstu pārstāvju, tas man neizbrīn, tas no viņa puses it kā ir normāli, un tā skaitā arī ASV.
Deputāts uzskata, ka Latvijai ar noslēpumu glabāšanu allaž bijušas problēmas.
Varam atcerēties, ka bijušais ģenerālprokurors nodeva ASV operatīvu raksturu informāciju, kuru pēc tam laicīgs dīvai neapstiprinājās. Vai var minēt ārlietu ministrijas pārstāvi, kur pēc Nacionālās drošības padomas sēde patiešo dodas pie ASV pārstāvjiem un sniedz informāciju, kas nav domāts citu valstu pārstāvjiem.
Ādamsona pieminētais bijušais ģenerālprokurors Jānis Maizītis, kurš kopš pavasara vada slepenāko no drošības iestādēm SAB, taisnojies, ka informācija ārvalstu diplomātiem sniedzas tikai pēc saskaņošanas ar procesa virzītāju, lai neminētu to, kas traucētu izmeklēšanai. Savukārt otru deputātu atmiņā atsaukto piemēru par eksprezidenta Valda Zatlera ārlietu padomnieka Andra Pelša ciemošanos ASV vēstniecībā, par ko bija minēts organizācijas WikiLeaks nopludinātajā diplomātu sarakstē, pirms gada Latvijas radio komentēja bijušais savpriekšnieks Kažociņš.
Dienas izmeklēšana konstatēja, ka tas cilvēks, kas to informāciju nodeva, bija tiesīgs to darīt, tas patiesībā bija viņa uzdevums to arī darīt, sniegt tādu informāciju. Atkal tādēļ, ka tādos jautājumos, kur mūsu sabiedroto intereses un mūsējās ir līdzīgas, ir pilnīgi saprotam, ka vēlētos saskaņot viedokļus.
Snowden atklājumi atkal likušais domāties, kādas izspiegošanas metodes un cik plaši pielieto Latvijas drošības iestādes. Martā avīze New York Times nāca klajā ar publikāciju, ka daudzu valstu valdības noziedznieku ķeršanai un dažās zemēs arī politiski motivētā iedzīvotā izsakošanai izmanto datorprogrammu ar nosaukumu FinSpy. Tā ļauj ierakstīt sarunas pa interneta telefonu Skype, ieslēgt datoru kameras un mikrofonus un fiksēt ar klaviatūru rakstīto. Pēc gadu ilgas izpētes pētnieki pamanīja FinSpy serverus 25 valstīs, tostarp arī Latvijā.
Uz to tie varianti ir tādi. Viņš tiešām bija Latvijā. Latvijas kaut kāds iestādes viņa izmantoja. Un beidz izmantot, nu tas ir tāds viens teorētisks variants. Otrs variants ir, ka viņi izmantoja nevis Latvijas iestādes, bet ka viņš vienkārši atradās Latvijā, vai nu saskaņojot vai nesaskaņojot. Bet tev bija kāda cita valsts uzstādījis.
IT drošības eksperts Kirils Solovjovs skaidro, ka šīs tā saucamās ļaunatūras uzdevums ir iekļūt upuru datoros, kā to dara hakeri, piemēram, atsūtot inficētu e-pastu.
Programma, kas ir datorā, viņa dara to, ko viņai pasaka. Viņai ir pateikts klausīties visas pogas, kas tiek nospiestas un sūtīt prom, vai ierakstīt ekrānu, ierakstīt to, ko mēs redzam uz ekrāna, vai kaut vai ierakstīt mikrofonu, ja tāds datoram pieslēgts. Tagad ar portatīviem datoriem, kas kļūst ar vien populārāk, viņiem parasti ir iebūts mikrofons un kamera, tas ir papildus risks. Kad viņš arī var tikt iedarbināts.
Latvijas drošības iestādes neizpauž, vai to rīcībā ir minētā vai kāda cita datorprogramma. Skaidrību par izspiegošanas metodēm nevieš arī prokuratūra.
Šī metode, kā tas tiek darīts, tas ir valsts noslēpums saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Līdz ar to šāda informācija nav izpaužama.
Evita Šība ir īpaši pilnvarota prokuroru nodaļas prokurore. Saskaņā ar viņas teikto, pat ja spēcdienestu rīcībā ir minētā programmatūra, lai kontrolētu korespondenci, noklausītos sarunas un veiktu video novērošanu, ko likums atļauj darīt, ja ir ziņas par personu saistību ar noziegumu vai valsts apdraudējumu, ir jāsaņem augstākās tiesas tiesneša atļauja. Likums neprasa tiesnesim darīt zināmu, kā izsakošana notiks, bet drošības iestāde ir jāpiestāda zināms dokumentu kopums, lai tiesnesis varētu izvērt. Tēt prasīto pasākumu nepieciešamību.
Šeit niet runa par pierādījumiem, bet par pamatotu informāciju, kas ir arī noformēta attiecīgi likuma prasībām, un tiesnesis ar to iepazīstās, izvērtē. Tu gadījumu, kad atsaka dot akceptu, arī ir diezgan, nu, diezgan daudz.
Prokurori uzsver, ka pārkāpumi no drošības iestādēm darbību sankcionēšanas fāzē nav fiksēti. Šī atzīmē, ka pat žurnālistes Ilzes Jaunalksnes telefonsaruna noklausīšanās, kas divās tiesu instancēs atzīta par nelikumīgu, notika ar tiesneša sankciju.
Jā, vai bija pamatots ziņas piestādīts tiesnesim, vai tur tas ir cits jautājums, bet akcepts vienmēr ir bijis, nu, tiesneša, teikt, nu tā.
Operatīvie darbinieki žurnālistas numuru bija uzdevuši par kādas iespējams noziegumos iesaistītas personas numuru. Tiesnesei, kas deva atļauju noklausīties sarunas, tiesnešu disciplināru kolēģiju izteica aizrādījumu. Taču likums ļauj drošības un tiesību sargajošām iestādēm saņemt tiesneša jā vārdu 72 stundas pēc tam, kad jau ir sākta filmēšana, noklausīšanās vai veiktas citas operatīvās darbības.
Nu, ļoti, ļoti daudz darbības tiešām tiek veiktas steidzamības kārtībā, un tas tā tiesneša kontrola faktiski ir jau post faktum jau pēc tam, jā.
Latvijas universitātes asociētais profesors Artūrs Kučs min, ka tas ir neatbildēts jautājums, vai steidzamība visos gadījumos ir pamatota. Pretizlūkošanā tā būtu attaisnojama, taču būtu jādomā, kā tiesnesi iesaistīt ātrāk, uzskata Kučs.
Tā ir vēl viena problēma tieši šo statistikas datu pieejamību, kuras mums reāli nav, līdz ar to mums arī ļoti grūti izvērtēt, nu, cik pamatoti vai nepamatoti, teiksim, šādas darbības tiek izmantotas.
Kučs atgādina, ka izmeklēšanas iestādes mēdz arī dažādi interpretēt likumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas savulaik pauda nostāju. Ja operatīvās darbības ir pabeigtas 72 stundu laikā, tiesnesim par tām nav jāsaka. Satversmes tiesa noraidīja šādu likumu traktējumu. Tomēr Latvijas likumi pieļauj iespēju bez prasīšanas tiesai iegūt datus par to, kam, kad un cik ilgi persona zvanījusi. Britu laikraksts Guardian vēstīja, ka slepena ASV tiesa uzdevusi drošības aģentūrai nodot šādas ziņas par miljoniem telefonu sarunu ASV, kučam šķiet, ka tiesneši atļauj šādos gadījumos būt nepieciešami arī Latvijā.
Nu, no tā arī var diezgan daudz iegūt par personas, teiksim, paradumiem, privāto dzīvi, kam ir zvanīts, kurā laikā ir zvanīts.
Prokurore Evita Šība apliecina, ka šādu datu izprasīšana praksē notiek ar iestādes priekšnieka atļauju.
Nevis vienkārši, ka viņš vēlas par kaut kādu personu uzzināt, jā, bet attiecīgā operatīvās darbības procesa ietvaros šo pieprasījumu sastādot un akceptējot pie sava tiešā priekšnieka.
Kolēģi papildina prokurors Aleksandrs Višņakovs, kurš cenšas kliedēt bažas, ka Latvijā būtu iespējams ievākt informāciju par cilvēkiem bez kāda konkrēta pamatojuma.
Nepastāv situācija, kad tāpēc, ka lai dabūtu informāciju par lielāku iedzīvotāju loku, mēs maksim informāciju. Nevis tāpēc, ka viņš tiek turēts aizdomās par nozīmi, bet tāpēc, ka brauc ar tādu grezu automašīnu vai dzīvo kādu pīli. Un mēs izskaitļosim tādas personas un sāksim vākt informāciju par šādām personām.
Tas nav iespējams.
Tā nav iespējams. Ja pamatojam, kas norāda.
Pašlaik saskaņošanā līdz nākamai nedēļai starp iestādēm ir iekšlietu ministrijas darba grupā izstrādātās izmaiņas operatīvās darbības likumā, kas prasīs arī telefonu numuru un zvanu ilgumu iegūšanai saņemt prokuroru vai tiesnešu piekrišanu. Grozījuma izstrādes gaitā arī tiek apskatītas citas iespējas, piemēram, iespēja pēc operatīvo pasākumu veikšanas darīt zinām personai, kad drošības iestādes par viņu interesējušās. Pašlaik šāda informācija izspiegotajam netiek atklāta. Tomēr grozījumiem vēl būs jāgūst Saeimas deputāta atbalsts. Matīss Sarnicāns, Latvijas Radio.